Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Vojska je velika škola života. Ova izreka dugo je važila u Srbiji. Početkom ovog veka spontano je postala upitna. Desilo se to onda kada je i ministar odbrane govorio da vojska nije tu da vaspitava mlade, jer to vodi militarizaciji društva. Potom je pre 10 godina ukinuta vojna obaveza koja je u Srbiji postojala od polovine 19. veka. Zanimljivo je da i danas, deceniju kasnije, 2/3 građana Srbije misli da je redovna vojna obaveza korisna, potrebna i da je treba vratiti. Ovu mogućnost nedavno je najavio i predsjednik Srbije. Regrutacija bi u optimističnoj varijanti mogla da počne već sljedeće godine, a vojni rok bi trajao 90 dana. Redovnu vojnu obavezu u Europi već su ukinule pa vratile Švedska, Litvanija i Gruzija i Srbija u tome ne bi bila presedan. Ipak za ovakav potez postoji mnogo razloga i za i protiv. U obzir se moraju uzeti i politički, ekonomski, moralni i mnogi drugi aspekti. Šta bi to podrazumevalo u vojnom, strateškom, bezbednosnom smislu, kako bi uticalo na proces profesionalizacije vojske i odbrambeni model Srbije, za Rečeno i prećutano govore Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, i Stevica Karapandžin, pukovnik u penziji i dugogodišnji direktor Medija centra odbrana. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i ovaj.
Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, od samog ukidanja redovnog vojnog roka 2011. godine često su se javljala pitanja da li je to bila dobra odluka. Za početak i za vas zapitam, kako je do toga došlo, sa kakvim ciljem i sa kakvim ambicijama u tom trenutku?
Pa, evo, kao što ste već naveli, da pre 11 godina odlukom Skupštine Republike Srbije je došlo do ukidanja obaveznog vojnog roka, usled čega je naravno prethodno usledila i odluka tadašnjeg državnog i političkog vrha da možda jedna, da kažem, takva obaveza koja se smatra obavezujućem Srbiji više nije potrebna. Da li je to bila ispravna odluka za mnoge građane Srbije, ako pitate danas, a mislim negde i onda da takva odluka nije ispravna, prosto iz razloga što se i u određenom smislu unazad, eto već 10-11 godina, možemo reći ili smatrati da je čak i ugrožena nacionalna bezbednost Srbije, čije su oružane snage sastavni deo sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Očito da su tada postojali i neki drugi interesi, ako mogu reći prvenstveno zapadni, da Srbija, koja je tada bila na poprilično na udaru strani zapadnih centara moći, kako obaveštajnih, tako i vojnih zapadnih centara moći, da Srbija u tom pogledu ne bude snažna, to jest da bude oslabljena, i svedoci smo da se upravo tih godina, da su mnoge vojne jedinice u sistemu odbrane rasformirane, da su mnoga sredstva udaljena, to jest uništavana iz samog sistema odbrane, što nisam baš siguran da je to negde bio naš cilj ili naša čak želja i volja, bez obzira što je upravo takvo nešto izglasano na sednici Narodne skupštine. Mislim da od 2012. godine, dolaskom, da kažem, nove političke elite na vlast, se opet uvidela neka druga situacija, gde jednostavno je ponovno dat akcenat na snaženju Vojske Srbije, na njenom opremanju i naoružavanju, jednostavno iz onog dela potreba, s obzirom da je vojska negde i garant mira na ovim prostorima, mira i stabilnosti, jednostavno garant i zaštita svih naših građana i teritorije od prvenstveno spoljnog ugrožavanja. Tako da...
Razgovarat ćemo o tome kasnije, evo sad samo gospodina Karapandžina da pitam, evo da se vratim još jednom na tu 2011. Postoje svakako neka ideja i model po kome je trebalo profesionalizovati vojsku Srbije u tom trenutku. Kakav je on bio?
Samo da malo budemo precizni, radi se o 1. januaru 2010. godine. Vojna obaveza nije ukinuta, vojni rok nije ukinut. Neki izraz koji bi bio najpribližniji kako bismo mogli da to tačno definišemo, on je u principu zamrznut. Proteklih 12 godina svi vojno sposobni građani su uvođeni u vojnu obavezu. Ja mislim, neka procena više od pola miliona je ljudi uvedeno u vojnu obavezu, ali nije bilo služenog vojnog roka. Vojni rok svakog momenta može biti, ako govorimo samo o zakonskim pretpostavkama, ponovo vraćen bez ikakve izmene, bilo kakve regulative, samo je potrebna odluka Narodne skupštine. Ali kad ste pomenuli ovo pitanje, smatram važnim da malo samo razjasnimo koje su to ključne razlike između sistema odbrane u kome, koji se sastoji isključivo od profesionalnih vojnika, i sistema u kome imamo služenje vojnog roka, gde u određenom procentu najidealnije je to kada po meni imamo 30, do trećine profesionalaca, ostalo su vojnici na služenju vojnog roka. Po kom modelu će se zasnivati odbrana zemlje, stvar je političkog opredeljenja svake države. Ovaj prvi model sa profesionalnim vojnicima, on se primenjuje isključivo u modelima kolektivne bezbednosti. Dok ovaj drugi model služenja vojnog roka, mi smo nekad imali u bivšoj Jugoslaviji izraz obuka stanovništva, danas malo ljudi razume šta znači to, pa pogrešno shvatamo. Obuka stanovništva je u stvari izraz za služenje vojnog roka, gde vi u stvari obučavate ljude za služenje u eventualno sutra jednog, ukoliko dođe potreba za tim u ratnoj armiji, u slučaju ratnog stanja. Znači, a šta je suština služenja vojnog roka? Suština služenja vojnog roka je pod brojem 1 izvršavanje zadataka u okviru mirnodopskog ešelona u odbrani zemlje i u sastavu gotovih snaga, tako se to zvalo nekad. A broj 2 je, znači, služenje u rezervnom sastavu, odnosno u ratnoj vojsci u slučaju rata. Profesionalne vojske egzistiraju u okvirima nekog kolektiviteta, takvi se modeli danas često nazivaju neformalno ekspedicioni modeli. I oni definitivno ne obezbeđuju vojnu neutralnost, znači sistemi koji se isključivo sastoje od profesionalnih vojnika. Svaka regularna vojska ima vojnu moć i ona se sastoji od tri komponente: fizička, konceptualna i moralna. Također svaka vojska na svetu ima i svoje misije. Vojske koje imaju, koje su sastav država koje su proklamovale vojnu neutralnost, one ne samo formalno, nego i suštinski, njima uvek prva misija odbrana teritorije države od oružanog ugrožavanja spolja. Ta odbrana se ostvaruje odvraćanjem, a ovaj termin je jako važan u okviru teme o kojoj pričamo. Znači odvraćanje, a druga znači drugi rezultat koji se ostvaruje ova misija je u stvari odbrana teritorija, akvatorije i vazdušnu prostoru. I šta je suština odbrane? Ovo je po meni važno da napomenemo. U geoprostoru svake države imate zone u kojima bi se u ratu izvodila borbena dejstva. To su u stvari strategijski pravci koji se sastoje od operacijskih i taktičkih pravaca. U mirodopsko vreme, pripremama za totalnu odbranu, vi preduzimate, država koja je vojno neutralna, ona preduzima mere da se ti pravci zatvore koji izvode u dubinu teritorije. Zatvaraju se ešeloniranjem snaga i ratnih materijalnih rezervi. I tako imate taj mirodopski kontingent, odnosno ešelon, gotove snage, pa možete da ih imate u tročasovnoj gotovosti, šestočasovnoj gotovosti, 12-časovnoj gotovosti. To su snage kombinovane od profesionalaca do trećine i vojnika na služenju vojnog roka. I znači imate...
To ono što smo imali recimo u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u vreme socijalističke Jugoslavije.
Mi smo po meni najbolji taj sistem imali, ja sam služio u 4 vojske u svojoj profesionalnoj karijeri, najbolje uređen sistem smo imali u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Kada smo imali u JNA, nismo imali profesionalca, oni se pojavljuju 92. Ulazak profesionalaca u naše jedinice, ja sam bio komandir i sećam se da sam dobio negde 10% profesionalaca u moju jedinicu, na ključna mesta komandira odeljenja, nišandžije vozača, to je i te kako podiglo borbenu gotovost moje jedinice. Ali nisu samo profesionalci suština. Zato kažem to, vi s ovim profesionalnim sistemom nemate obuku ratne vojske i nemate mogućnost da mobilišete, da podignete ratnu vojsku. Kada se neka država opredeli za ovaj model profesionalne vojske, onda to je znači samo razlog je za to što je pristupila nekom sistemu kolektivne bezbednosti. I ona onda mora da reformiše i da reorganizuje svoj sistem odbrane, a prvo je na udaru su prvo se reformišu ove komponente vojne moći, fizička, konceptualna i moralna.
Zanimljivo je da su, vi ste pomenuli malo pričinjeni se termin kolektivne bezbednosti, zanimljivo je da u ovom trenutku imamo kao vojni savez kolektivne bezbednosti jedino NATO. Da li u svim NATO zemljama postoji ovaj sistem profesionalne vojske i ne postoji obaveza regrutovanja?
Zavisi kako koje zemlje, mislim to je prepušteno pojedinačnim članicama, to jest odlukama njihovih vlada. Moram podsjetiti da samo evo 14 zemalja Evropske unije, u 14 zemalja Evropske unije koje su također u sastavu NATO postoji obavezno služenje vojnog roka, ali recimo interesantno da i one zemlje koje nisu članice poput Austrije ili recimo Švajcarske također postoji obavezno služenje vojnog roka koje je recimo od 4 mjeseca do 12, zavisi od njihovih procjena i potreba, pa čak evo u Švajcarskoj postoji i ono o čemu se ovdje pričalo u posljednje vrijeme, ono u prigovoru na služenje vojnog roka, prigovor savesti, jel tako, neki ne žele pod oružje, ali pazite, takva lica čak interesantno da plaćaju porez ako ne služe vojni rok, znači taj porez ide kroz njihova lična primanja u iznosu 3% u narednih, da li 3 ili 4 godine. Hoću reći da postoje različiti modaliteti, naravno da to nije slučaj sa našom zemljom, kod nas služenje vojnog roka je negde, da ako mogu slobodno reći, i u tradiciji i u genima srpskog naroda i srpske vojske, kako ste rekli na uvodu, polovinu 19. veka od kad postoji stajaća vojska, od tad imamo, nazovimo i služenje vojnog roka koji je evo prvi put prekinuto. Ovo što je rekao kolega, ja sam mislio recimo isto na obavezno služenje, naravno da postoji dobrovoljno, ali kažem obavezno služenje je ukinuto, samim tim popuna naših jedinica i sam taj jedan proces je poprilično, da kažem, i taj proces je zaustavljen i kad sam rekao ipak naše oružane snage određeno su u smislu oštećene ili da kažem oslabljene. Zašto kažem tako? Prvenstveno profesionalni sastav koji mi imamo sada u Srbiji služi samo da zaustavi potencijalnog agresora koji bi krenuo na našu teritoriju, a prosto je nemoguće da vodi kompletnu oružanu bitku, akciju protiv, da kažem, tog neprijatelja. Zato postoji rezervni sastav koji mora biti obučen i onda se postavlja pitanje da li u takvom jednom slučaju mi možemo u slučaju agresije obučiti pripadnike u takvom, da kažem, vremenu ili prostoru, da li bi imali dovoljno vremena da se naš, taj, nazovimo, rezervni sastav koji bi se mobilisao može obučiti, verovatno da ne bi bio adekvatno obučen. Zato kažem, moje negde mišljenje je da upravo uvođenje obaveznog vojnog roka o kom se već govori unazad par godina, a naročito sada u ovoj složenoj geopolitičkoj pa čak i bezbednosnoj situaciji, mislim da je to veoma negde dobro po nas, a i šalje određenu poruku svim tim, da kažem, potencijalnim našim agresorima da je Srbija ojačala svoj sistem, da smo mnogo i u tom delu i opremljeniji i jači i da vodimo, naravno, računa o našoj bezbednosti.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o povratku obaveznog vojnog roka. Naši gosti su Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, i Stevica Karapandžin, pukovnik u penziji i dugogodišnji direktor Medija centra odbrana. Razgovarali smo u prethodnom segmentu ove emisije o ambijentu u kome je došlo do ukidanja obaveznog vojnog roka, odnosno do uvođenja profesionalne vojske. Kakav je efekat bio po naš ukupni sistem odbrane taj proces koji je započet od 50. godine, 2010. i 11. godine?
Samo da se nadovežem, pa ću se vratiti na pitanje kolega, da, ovo pitanje kolegi. Imamo dva značajna velika bezbednostna kolektiviteta, to je NATO, imamo i ODKB. Pitanje je da li na članicama nekog kolektiviteta poput NATO-a postoje i služenje vojnog roka. Postoje određena pravila, ali postoje i izuzeci. Ono što je pravilo da su zemlje koje su članice NATO-a po pravilu imaju brojno stanje ratnih vojski mnogo manje u odnosu na neutralne zemlje. Na primjer, Bugarska ima 40.000, Rumunija 119.000, Mađarska 48.000, Italija 184.000, Nemačka ima 214.000. Dok recimo jedna Austrija ima 148.000, Švajcarska 216.000, a Finska 240. Imamo izuzetak Grčke, koja je članica NATO, ima služenje vojnog roka, ima ratnu armiju od 364.000. Znači ona premašila je preko 3,5%, znači faktički na ukupno brojno stanje stanovništva. Mi nismo, da kažem, ugroženi sistemom u kome smo do sada funkcionisali, samo prosto kad pogledamo brojne stanja ratnih vojski zemalja bivše Jugoslavije i Albanije, kad saberemo ukupno brojne stanja, to dođemo negde na broj koji ima Srbija. Tako da u tom smislu se vodi računa, očigledno se o tome vodi računa. Nisam samo još uspio da malo pojasnim taj sistem.
To je oko 30.000 u Srbiji, ili tako je?
Puta dva, više, znači malo više dva puta. Hteo bih da samo da se vratim, da se osvrnem samo na taj klasičan sistem profesionalne vojske do koga se dolazi političkom odlukom. Vi vršite reformu sistema i reorganizaciju. U fizičkoj komponenti vojne moći vi drastično smanjujete brojno stanje, broj jedinica, svo zastarelo naoružanje, a da pogotovo nekompatibilno naoružanje vi u stvari izbacujete. I to je ono što se najlakše uočava. Pa onda imate onu priču, znate, utopili su tenkovi i tako dalje. Međutim, radikalni rezovi se vrše u konceptualnoj komponenti, gde vi menjate doktrine stavove, gde vi menjate doktrine dokumenta, pravila borbene upotrebe, da ne kažem čak i vojnu misao u smislu koju negujete stotinama godina potvrđeno više ratova, ali vi to sve prilagođavate sada standardima partnera u tom kolektivitetu. I moralna komponenta, ona u tom sistemu ima najradikalnije, zato je nekadašnji taj iz tog vremena koga ste pomenuli govorio kako sećam se tih rečenica da je nama moral nije potreban, samo mu obezbediti finansijske vojniku, profesionalcu, finansijske i materijalne prinadležnosti, to je njegov moral u suštini. Taj model je organizacija takve vojske se sastoji od modularnih jedinica i njegova prvenstvena namjena je upućivanje i spajanje sa snagama partnera u okviru kolektiviteta, što ne isključuje znači angažovanje širom sveta. I vi kad imate takvu zemlju sa tim nekim modularnim jedinicama, ona ima zahtjev da se uputi jedinica tog i tog ranga, tu i tu. Ona u tom momentu kada je uputi mora da ima još i dve identične takve jedinice u zemlji zbog rotacije. Znači, jedna je angažana u misiji, jedna je na odmaranju, jedna je u pripremi. Prema tome, to je... Tu iščezava ratna vojska, vremenom ona potpuno iščezna, jer nemate služenje vojnog roka, nemate obuku stanovništva, nemate obuku ratne vojske, a o bezbednosti države brine kolektivitet. To je suština.
Da. Ovdje se u stvari postavlja, koliko sam shvatio, jedno pitanje vojne tradicije, vojnog mentaliteta kod profesionalne vojske i ove vojske koja ima status redovne vojne obaveze. Koliko je to važno u vojnom smislu?
Pa, naravno da je važno, a naročito u onom odbrambenom smislu, jer mislim da postoji uvijek veći moral, osjećaj za onoga čovjeka ili vojnika koji brani svoju teritoriju i ne da na svoje, nego onoga koji osvaja. Mislim da je to veoma bitan i važan, nazovimo, motiv ili detalj kod jednog vojnika koji se nađe u takvoj situaciji. Naravno, što se tiče samo i naše vojske, bez obzira na sam sistem izučavanja ili obučavanja vojnika gde postoje elementi i odbrane i napada, prvenstveno naši prostori i naš narod je uvek delovao u odbrambenom smislu, braneći, samo čuvajući svoje, znači nije imao pretenzije na druge teritorije ili, da kažem, na osvajanje nekih drugih država i porobljavanje naroda, ako mogu tako da kažem. Tako da tu postoji ogromna razlika i motiv kod samog vojnika, a prvenstveno u ovom slučaju moram da kažem kod srpskog vojnika, kojem je ostalo u tradiciji da brani i da čuva svoje, kao što je bilo i dokazano kroz istoriju. Tako da, da kažem, i ovaj jedan možda motiv koji sad možda mi evo upravo ga naglašavamo, veoma znači i mladim naraštajima da upravo kroz taj deo svi nosimo u sebi takav jedan osjećaj, a kroz samo služenje vojnog roka nešto ćemo naravno ili nešto će i da nauče, to jeste da kažem osnovni deo, a i da se osete pripadnici uniformisanog sastava da daju svoj doprinos u smislu jačanja bezbednosti svoje države i da se obuči za danas sutra ako bude trebalo. Nadamo se da neće do tog doći, ali negde nas ipak istorija uči da je to uvek vrlo moguće. Ako pogledamo samo posljednje godine, imali smo takve, nažalost, situacije i mnogo naših ljudi se i sama vojska i sama država našla upravo u jednom ratnom vihoru gde smo opet pokazali, da kažem, i našu snagu i odlučnost i vrline, bez obzira, ako mislimo na 99. godinu gde smo imali mnogo nadmoćnijeg neprijatelja, ali opet nismo poklekli, nismo, mislim da u vojničkom smislu smo se pokazali onako kako treba.
Taj motiv odvraćanja je bio, čini mi se, vrlo jak u tom smislu kopnene inicijative ili kopnene ofanzive koje je razmatrana u NATO u to vreme, ali koliko sam ja shvatio nije
se... Samo i tu jedna rečenica. Vidite ipak da u tom smislu kod jedne tako velike moćne armije, prvenstveno mislim na vojsku američkih država, nije lako doneti odluku da se uđe kopnenim snagama, to jest da pešadija prvenstveno uđe u okršaj. Zna se da je to nešto možda ranjiviji deo vojske gde i najviše ljudi strada, ali pazite, bez upravo tih jedinica, bez pešadije same, kako mi kažemo popularno u našem narodu, bez vojničke čizme, nema generalno ni osvajanja teritorije. I na tom delu ipak mislim da su jedna velika sila da je negde malo posustala i povukla kočnicu, u stvari nije dobila ni odobrenje njihovi prepostavljeni za tako nešto.
U prethodnoj deceniji, otkad mi insistiramo kao zemlja na profesionalizaciji vojske, dosta je toga urađeno. Međutim, već nekoliko godina se vodi polemika ili povremeno se javljaju ideje o uvođenju obaveznog vojnog roka ili, kako ste vi rekli, reaktiviranju, koliko se razumio gospodine Karabandžina. Zašto je ovo trenutak u kome se, čini mi se, odlučnije krenulo u tom pravcu?
Samo da se nadovežem, kolega je odlično primetio, kada vi pristupate jednom bezbednostnom kolektivitetu, u sve ovo što smo rekli do sada, vama se nameću i određene vrednosti koje morate da prihvatite. Često puta nesvojstvene vašem turološkom obrascu, tradiciji, veri, i vi faktički, malte ne, u nekom smislu, moj čvrst stav je da je neutralna zemlja jedino slobodna zemlja. Čim ste ušli u kolektivitet, vi ste se odrekli dobrog dela svoje suverenosti. Mi smo imali proteklih u ovom svom kompletnom periodu 12 godina, imali smo mi i jedan dodat, kako da kažem, oblik služenja, to je dobrovoljno služenje vojska. Nije ono bilo potpuno, to je zadržana je veza vojske i naroda kroz dobrovoljno služenje vojnog roka. Zašto je sada važno ovu temu pokrenuti, ali ne ad hoc odlukama, nego kroz jednu širu javnu raspravu, kroz konsenzus, zbog toga što mi sada prisustujemo geopolitičkom pregrupisavanju sveta. Era unipolarnosti prema geopolitičarima završena je petodnevnim ratom u Gruziji 2008. kada je Rusija potpuno neočekivano reagovala u Gruziji. A sada ovim ratom koji se dešava u Ukrajini mi prisustujemo ulasku ere multipolarnosti na velika vrata. U tom smislu je potrebno da mi kao mala zemlja pratimo situaciju, cenimo situaciju i da preduzimamo mere koje bi bile adekvatne našim, a isključivo našim interesima. U tom smislu je dobro ovu temu sada razmatrati. Ona nije jednostavna. Kad govorimo o ovim vrednostima koje su, kako da kažem, koje morate da prihvatite i kako su neki to znali ovde da govore, da biste vi sad govorili o vaspitnoj ulozi vojnog roka, o tradiciji, i morate da reafirmišete vrednosti zajednice. Previše se govorilo o individui. Forsirana je sebičnost. Kakva je smisao individua ako se zanemaruje zajednica? Pa po meni se individua može samo ostvariti i potvrditi u zajednici. Žrtva za bližnjeg, patriotizam, odbrana otadžbine. Dok te teme ne budemo o njima široko razgovarali i kod mladih ljudi ih ne budemo reafirmisali, mislim da ne treba da govorimo o načinu kako bi se to vratilo, možemo pričamo još, nije to samo jedan, tu je mnogo drugih stvari koje treba, ali evo sad sam se dotakao ovog pitanja. Ovo geopolitičko pregrupisavanje u svetu je po meni ključni moment kada mi treba da široko razmotrimo ovu mogućnost služenja vojnog roka u nekom obliku.
Evo, ministar vojske je izjavio da će Ministarstvo odbrane i vojska sama za dve nedelje imati kompletan plan. Šta bi taj plan trebalo da podrazume, mislim na kompletan plan za implementaciju, odnosno uvođenje obaveznog vojnog roka?
Da neko ne pomisli da će to biti urađeno za dve nedelje. Ministarstvo odbrane ozbiljno na tome radi jako dugo.
Da, unazad par godina.
Da. Jako dugo se na tome radi i temeljito se radi, to je čitav spektar oblasti, znate.
Čak je i otvoren ceo jedan sektor u Ministarstvu odbrane koji se bavi s tim.
Postoje i timovi koji se time bave i imate ozbiljan pristup tome u smislu da se analizira od finansijskih, infrastrukturnih, organizacijskih, mobilizacijskih, operativnih. Čitavi timovi postoje, pod timovi koji analiziraju razne segmente po kojima bi se to moglo, znači nije stvar, da kažem, sad ćemo sedemo pa ćemo za dve nedelje, da ne, to je, vrlo se ozbiljno tome radi.
Znači posao...
Poenta je u tome, ukoliko se donese politička odluka, vojska, odnosno sistem odbrane, ja tvrdim, bit će spreman da reaguje u tog momenta.
Šta bi praktično to sve podrazumevalo? Vi ste pomenuli sistem obuke, regrutaciju, selekciju. Finansije su jako važne.
Pa naravno, zato iz tog ugla, s obzirom da to predstavlja poprilično opterećujući faktor po budžet Republike Srbije, čak se i razmatra, iz tih razloga se i razmatrala koja je to najbolja bi bila opcija vremena provedenog u obuci, u vojnim objektima, na terenu i naravno i koliko bi to sve koštalo. Mislim, smeštajni kapaciteti jesu također, kad kažem smeštajni, znači smeštaj i ishrana samog vojnika, i vidimo da je već predočeno javnosti da će i vojnik imati neku, da kažem, pristojnu platu u mesečnom iznosu, da li 37-8 hiljada. Hoću reći, sve je to nešto što će državu da košta, ali mislim, ipak iz ovoga vidimo da je na prvom mestu naša bezbednost, zaštita i zaštita naše teritorije. Tako da mislim da ovaj predlog koji je izjavio, to jest kog je i predočio sam predsednik Vučiću, u smislu da bi ta neka obuka trebala da traje 90 dana, vidim da su se mnogi ne samo zapitali, nego u smislu postavili pitanje da je to isuvišno malo. Ja ipak mislim da se negde u tom delu vodilo računa koliko je to neophodno za jednu, recimo, osnovnu pešadijsku obuku, a podsjetiću da je i sada osnovna pešadijska obuka traje 6 nedelja, što je dovoljno za osnovnu pešadijsku obuku, a posle toga se također ovi vojnici koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka upućuju u jedinice, u kolektiv, gde se jeste na stručno specijalističku obuku, gde se vrši još neki deo kolektivne obuke. Znači, to je otprilike neka 42 dana, a predlog je 90. Tako da mislim za taj osnovni deo obuke da je to sasvim dovoljan period, a plus nismo mladog čoveka, da kažem, toliko nazovimo opteretili vremenski ili bilo kako od nekih već njegovih aktivnosti i obaveza u svom, da kažem, ličnom životu. S druge strane, s obzirom da smo u jednom delu možda i u zaostatku u smislu obučenosti naših građana, državljana, s obzirom da je protekao period već od 10 godina, mislim da je to i neki deo gde bi moglo da se izvrše godišnje čak 4 smene u smislu obuke. Znači, neke 4 generacije bi mogle da za godinu dana da prođu tu obuku. E sad, u nekom možda narednom periodu, s obzirom i na neke mogućnosti na razvijanje svih naših kapaciteta i za neke posebne specijalnosti, možda bi u određenom delu taj rok bio i produžen. Znači, to je sve nešto ono što bi se videlo, ali kažem, ovo je nešto što za početak mislim da dovoljno znači u svakom smislu i da je to ideja za koju sam ja negde siguran da će ne samo Skupština podržati, nego većina građana Srbije, jer kažem, ipak za mladog čoveka, čak ja bi dao da, naravno, dobrovoljno ako žele i da kažem, onaj deo ženskog lepšeg pola, da služe, zašto da ne? Ne znam da li je o tom, nisam siguran da li je o tom bilo zvanično govora ili rasprave, ali kažem, zašto ne dozvoliti onaj, ne obavezno, nego ko želi bilo bi dobrovoljno, bilo bi
dozvoljno na dobrovoljnoj osnovi.
Upravo tako. Tako da kažem, i siguran sam da će to već otprilike naredne godine i da zaživi i da, što se kaže, da stupi i na snagu i u realizaciju. You're sitting here, yeah, right in my face. Guess I'm gonna have to put you back in your place. If silence was golden, boy, you couldn't raise a dime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures, you're dropping names, you're telling stories all about the days, you're overlapping when things ain't funny, you're trying to sound like a whole lot of money. Yeah, if talk was criminal, you'd be leading a life of crime. Over time. Now life is short and talk is cheap. Don't go around making promises you never keep. If you don't like the song I'm singing, you gotta grin and bear it. All I can say is, if the shoe fits, honey, you wear it.
You're sitting here yakking right in my face. I guess I'm gonna have to put you back in your place. If silence was golden, but you could raise a dime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working way overtime.
Eko. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
U Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o povratku obaveznog vojnog roka. Naši gosti su Miroslav Bjegović i Stevica Karapandžin. U završnom smo delu emisije. Ako bismo pokušali da sumiramo ovu raspravu, nekako se nameće pitanje u kom bi roku bilo tehnički izvodljivo uvođenje obaveznog vojnog roka, odnosno reaktiviranje obaveznog vojnog roka, imajući u vidu sve što smo do sada rekli.
Pa od momenta ako se tako izglasa, a ja se nadam da hoće, u Narodnoj skupštini pre samog tog, da kažem, glasanja ili zvanične odluke, naravno da će sve biti pripremljeno za celokupna, da kažem, organizacija mora biti već do tančina isplanirana i maltene sprovedena. Kao što rekao kolega, Ministarstvo obrane već na tom planu radi unazad par godina, tako da nije to sad da će se nešto uraditi i sprovesti za par nedelja ili od momenta kada se odluka donese, tako da mislim od možda moje mišljenje od septembra meseca pa u naredna 2-3 meseca da bi kada se odluka donese bilo sve spremno i možda zvanično stupilo na snagu od nove godine, gdje bi već prve generacije bile i pozivane možda od januara meseca na odsluženje vojnog roka. Malo pre smo, samo ću još kratko, kada smo spominjali vreme trajanja od 90 dana i prvenstveno svi verovatno misle na samo na mušku populaciju, treba naglasiti da naravno da tu svoj deo, ali ne obavezni, imaju da kažem i devojke za jednu vrstu obuke vojničke, a s druge strane oni koji se budu pozivali možda na prigovor savesti, to jest onaj ko ne želi da služi pod oružjem, veoma bi značajno i mislim da je to već razmatrano i značilo da se možda takav deo ljudstva upućuje na obuku u slučaju vanrednih situacija u smislu poplava, požara. Imali smo, da kažem, već naša zemlja je bila suočena s tim i to poprilično ozbiljno, gdje bi upravo takve mlade generacije našle svoje odlično učešće za eventualno takvu jednu vrstu poziva kada naša zemlja bude ugrožena.
U ovom trenutku jednoj generaciji u Srbiji obično bude između 50 i 60 hiljada dece ili mladih ljudi. To bi svakako bio jedan značajan broj, ali ajde samo da spitam u ovom trenutku gospodine Karapandžin, u našem regionu ni jedna zemlja još uvek nema obavezni vojni rok, imaju relativno male armije, profesionalne. Šta mislite, kako bi oni reagovali na uvođenje vojnog roka, obaveznog vojnog roka kod nas?
Reći ću samo opet, moram da, kolega, odlične teme pokreći, moram uvijek da se na doverim. Znači, ako je vojna neutralnost izraz većinske volje naroda, izvršne i zakonodavne vlasti, onda je zaista potrebno razmatrati, razgovarati i razmišljati kako u stvari implementirati. I mislim da smo mi na dobrom putu da to rešimo na način koji takođe neće iritirati naše susede. Upravo govorimo o modelu koji je nakon dobar, koristan, a da ne izgleda ni sada previše militantan da nas optuže za, ne znam, za neke militantne ambicije. Siguran sam da bi od tog regrutnog kontingenta deo onih koji se opredele za prigovor savesti, koji od određenih razloga ne žele da nose oružje, da je predviđeno da služe da imaju obuku u civilnoj odbrani, da služe u određenim i civilnim ustanovama, ali u sistemu vojnog roka. Siguran sam da će to da bude i to je dobro. I da će pripadnicama ženskog pola biti omogućeno da služe na dobrovoljnoj osnovi. Kada govorimo o tome, uvek nas pitaju, a šta je status, šta je skuplje, šta je jeftinije? Vi kod profesionalca, kad ga jednom obučite, vi ga imate dok je god u službi. Ovaj sistem, on zahteva ciklično pozivanje, zaduživanje, obučavanje, otpuštanje, i on ima određene troškove. Ovaj sistem zahteva i troškove smeštaja i ishrane. Ovaj sistem zahteva obuku i na složenim sredstvima ratne tehnike, ali ovaj sistem obezbeđuje slobodu, sloboda nema cenu.
Evo, ja sam upravo htio da kažem koji su najveći benefiti ovog sistema. Evo, možemo za time i da završimo. Vi ste dali šlagvort gospodinu Bjegoviću.
Benefiti? Pa sigurno su prvenstveno bezbednosni. Ono što je možda u jednu ruku i najvažnije, da svi naši građani osjećaju da imaju takvu vrstu osjećanja u sebi da ih njihova država štiti, u stvari da se štitimo sami, gde naravno svi dajemo svoj doprinos. Upravo unazad zadnjih 5, 6, 7 godina naša vojska i ulaganje u vojsku je vidno ojačalo i upravo i malo pre, kako ste rekli, kako će gledati naš region, verovatno neki neće gledati, ali iz njihovih razloga dobro namjerno, i reći će sad zašto to Srbija radi, zašto uvodi vojni rok, zašto se toliko naoružava. Prvenstveno moram da kažem da takve, da kažem, rečenice lupiti dolaze od Hrvatske, koju smo vojno pretekli. Upravo se sad Srbija nalazi na 61. mestu, gde su rangirane oružane snage 143 zemlje u svetu. Hrvatska je posle nas, znači svima je jasno da je Srbija vojno najjača u regionu. Više puta je to naglašeno i rečeno da Srbija praktično jača samo odbrambene kapacitete. To se upravo vidi po naoružanju koje Srbija uzima, da nema nikakve pretenzije i da praktično jaka Srbija negde i obezbeđuje mir na ovim prostorima, a mislim da su to već rekli mnogi evropski zvaničnici, pa ću čak i da spomenem kancelara Šolca, koji je rekao da ipak Srbija predstavlja takva kakva je i u kom pravcu ide, predstavlja mir i stabilnost za Balkan, i mislim da je to dovoljna poruka svima.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, i Stevica Karapandžin, pukovnik u penziji, dugogodišnji direktor Medija centra odbrana. Ja vam zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.
Yeah. Just keep feeling Irish.